Vi skal fortsætte vores rejse, vores gennemgang af Johannes evangeliet, og gøre det i et særligt perspektiv i dag, nemlig skam. Og det her det er de 10 mest søgte ord på internettet i Danmark i 2017. Ord nummer 1 var, jeg ved ikke, om det var IT eller det var 1. Aner det ikke. Men det stod som nummer 1. Så nummer 2 er skam. Og I kan se, der er også Markus og Martinus. Det er vist Ruben, der har søgt på det nogle gange. Og så videre. Peter Madsen, det er vist ham med ubåden, ikke? Men skam var det andet mest søgte ord. Der var det, der gjorde, at en hel masse af os klæbede til serien Skam med nogle lidt forvirrede teenager fra Oslo-kanten. Der var et eller andet omkring det der med skam. Og til at forstå, hvad det er, så skal vi se et interview med en, der hedder Christa Bøjsen. Hun er faktisk med i vores menighed. Hun udgav sidste år den her bog, der hedder Skam. Den kan købes her efter gudstjenesten også. Og hun er psykolog og kristen, og hun siger noget om her betydningen af skam i vores liv. Så lad os se videoklippet, videointerviewet med hende.
Jeg har skrevet en bog om skam, fordi at jeg blev bedt om at skrive den. Og det skal forstås på den måde, at jeg faldt lidt over emnet, da jeg skulle skrive speciale. Og så blev jeg bare så overvældet og fascineret af, at en grundlæggende almenmenneskelig følelse, som betyder så meget i vores samfund, at den var så underbelyst. Og jeg også var heldig nok til at blive interviewet til Politikken, og blev så ringet op af Bibelselskabet, som gerne ville have, at jeg skrev en bog om det. Og det ville jeg faktisk først ikke, men så var det, at min redaktør han sagde, Christa, det vi mangler, det er en løsning på det her problem. En ting er, og ikke at turde tale om noget. Noget andet er, ikke at gerne ville tale om noget, men ikke have ordene til det. Og du har ordene til det, og det bærer dig om at give videre. Og derfor så skrev jeg en bog om skam, fordi det er så uendelig vigtigt, at vi får ord, og vi kan genkende den følelse, som fylder så meget i vores samfund og i os selv.
Hvad er det vigtigste kendetegn på skamfølelse? Psykologisk set, når man bliver opfattet.
Jamen, skamfølelse er i bund og grund en afspejling af, hvor vigtige forholdet til andre mennesker er for os, og vores ønske om at være i fællesskab. Og skam er frygten for at være uværdig til det. Skam er frygten for at være forkert, eller følelsen af at være forkert. Den kan både komme i forbindelse med ens karaktertræk, eller noget man har gjort. Men det, der er det vigtige ved den, det er, at det handler om at føle sig forkert og have lyst til at gemme sig. Den klassiske historie, det er syndefaldet. Og der er det så vigtigt at se, at da Adam og Eva spiser af frugten, så er det dem, der starter med at gemme sig. Det er ikke brudet i relationen, sker ikke først, da Gud han kommer og siger, det her er forkert. Brudet, det sker allerede inden, fordi de føler sig så forkert, at de gemmer sig for ham. Og det er lige nøjagtigt den historie, der gentager sig gang på gang i vores egne liv, at vi gemmer sider af os selv væk, fordi vi er bange for at blive valgt fra. Og vi tør ikke være ærlige. Og det er en så invaliderende følelse, hvis vi tror på den. Og det er derfor, vi skal lære at genkende den som en følelse. Og ikke som en sandhed, som vi tit kommer til.
Nogle af os vil kende skamfølelse fra som klassisk forståelse af, at jeg har gjort noget forkert, og så skal jeg skamme mig, der burde skamme mig. Den gamle dag, som man sætter skam på. Men kan du sige lidt om, at den måde, du tager skam på, i forhold til skam fra den problem?
Altså, når jeg taler om skam, så er jeg meget defineret af at være psykolog med tilknytning til en bestemt retning. Og det vil sige, at den skam, jeg taler om, det er den her præcise, individuelle følelse. Det er ikke den her skam versus ære, eller skam versus skamløshed, som man kan tale om sociologisk. Når jeg taler om skam, så taler jeg om følelsen af at være forkert og at være værdiløs. Så når jeg taler om skam, så er det den her præcise følelse. Så man kan ikke sige, at der er nogle bestemte ting, der leder til den følelse. Det er, hvordan vi selv vurderer det. Hvordan vi selv sætter standarden, og hvad vi føler, vi skal leve op til. Der er nogen, der siger, at skyld handler om at overtræde en regel, og at skam handler om ikke at leve op til kravene. Og det synes jeg egentlig er en god distinktion. Det man også kan sige, det er, at skyld, der tror man på, at det kan blive godt igen. Der tror man på, at man kan sige undskyld og få tilgivelse. Hvor skam, der er det noget, der er så forkert, at det egentlig er ret håbløst andet end at forsøge at gemme det væk.
Det, Christa sætter ord på her, det er den her følelse af at være forkert. Være uværdig. Ikke høre til. Og det er en følelse, alle mennesker har prøvet at have. Og for at vide, alle vi alle sammen ved, hvad det er for en følelse, vi snakker om, skal jeg give et eksempel. Det jeg gik i skole, så når vi skulle spille fodbold, så var der en, der skulle vælge et hold, og en anden, der skulle vælge det sit andet hold. Og jeg var altid en af dem, der blev valgt sidst, og det kan jeg faktisk godt forstå, for jeg er faktisk ikke særlig god til fodbold. Når man bliver valgt fra, eller bliver valgt sidst, eller ikke bliver valgt til, så kan man få den her følelse af skam. Og jeg kan stadigvæk komme i kontakt med den følelse af at være den, der ikke bliver valgt til. Jeg havde andre arenaer i mit liv, hvor jeg blev valgt til, men hvis nu det havde været sådan i alle arenaer i mit liv, så kunne den skam være blevet invaliderende. Jeg deler det bare som et eksempel på, hvad det er for en følelse, vi taler om. Og alle jer, der sidder hernede, ved, hvad det er for nogle ting, når I går ind i det rum, eller møder de mennesker, eller tænker tilbage på det, så kan I lige pludselig huske den her følelse af skam. Prøv lige at sidde og tænke efter for dig selv. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad den første beretning i Bibelen, beretning om skabelsen, før syndefaldet, før slangen kommer, den ender med? Hvad er det allersidste, der står i skabelsesberetningen? Vi kan jo starte med nogle af jer teologer, for eksempel. Der står, og de skammede sig ikke. Sådan slutter skabelsen. Da Gud havde skabt alt og så, at det var godt, der var den her følelse, der simpelthen ikke. Den var ikke i verden, den følelse af ikke at have fællesskab, ikke at høre til, ikke at være værdig. Den kom med slangen. De skammede sig ikke. Og Johannes, det har vi set de andre søndage, han genfortæller, så at sige, Bibelen, eller han fortæller historien om Jesus i lyset af det gamle testamente. Så vi skal ikke undre os over, at Johannes, han fortæller om nogen, Jesus møder, som kendte til skam, som levede efter faldet. Der var bryllup i Kana, det er det første under, Johannes fortæller om. Der var bryllup i Kana, og vinen slap op. Og det var på den tid meget, meget skamfuldt at stå med hele landsbyen, og så var der ikke mere vin. Det var en skamkatastrofe, en skamfuld situation, men Jesus gør noget ved det. Vi havde ikke hørt om Nikodemus, sidst der var gudstjeneste, der kom til Jesus om natten, fordi der var noget, han skammede sig over, han ikke kunne gøre synligt at møde Jesus. Eller Peter, vi kommer til ham i kapitel 21, der havde svigtet Jesus og var skamfuld, og Jesus møder ham. Så der er mange i Bibelen, der kender til lige præcis den her følelse og bliver mødt af Jesus. Og i dag skal vi møde hinanden, det er kapitel 4 i Johannes evangeliet. Og I kan læse med her. Så forlod han, altså Jesus, Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Samaria var fjendeland. Han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef, der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time, det vil sige klokken 12, lige midt på dagen. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Det Det var jo mænd, ikke også? Alle mænd forstår det her sted hos Johannes. De var sultne. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig en samaritansk kvinde om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg skal tørste og gå herud og hente vand. Nogle af jer vil kende fra tegneserier. Jeg kan huske, da jeg var barn, så var det i Anders Sand nogle gange. Så var der sådan nogle små, en slags quiz, hvor der var det samme billede to gange, og så stod der find fem fejl. Så skulle man altså sammenligne det ene billede med det andet, og finde ud af, hvad det var, der var ændret eller manglet. Er alle med? Okay, der var nogen, der kunne huske noget fra det her barn. Fantastisk. Den her beretning hos Johannes, den har fem fejl. Da den er blevet fortalt første gang, de her fortællinger om Jesus, som Johannes skrev ned, der har det strittet i alle retninger. Fejl nummer et. En mand taler alene med en fremmed kvinde. Det gjorde man ikke på den her tid. Det var upassende. En mand ville ikke være tæt på en anden fremmed kvinde, han ikke kendte, alene. Det var upassende. Fejl nummer et. Fejl nummer to. En jøde taler med en samaritaner. De lå nemlig i krig med hinanden. De var uenige om, hvad der var den sande jødedom. De troede på den samme Gud, men de var uenige. Samaritanerne havde kun de fem Mosebøger, og ikke resten af Gamle Testamente. Og der var andre ting, de var uenige om. Så samaritanerne, kan man sige, delte troen med jøderne, og så sig som de sande jøder, og det gjorde jøderne omkring Jerusalem også. Og Jesus er igennem det her fjendeland hos de her samaritanere, som blev kaldt hunde af jøderne, som blev hånet, som blev udskammet. Men Jesus er havnet der som jøde, og taler nu med en samaritaner. Og samaritanerne, de har ment, at det sted, hvor Guds bjerg var, det var ikke Jerusalem, hvor templet var. Og det var op et andet sted i Israel, til Sikhem, hvor de havde deres tempel. Så på et tidspunkt, så var jøderne blevet så sure over, at de andre havde et større tempel end dem, end at kong Hyrkon, cirka 100 år før Jesu fødsel, han sendte den herop og smadrer samaritanernes tempel. De skal ikke have et større tempel end os. Det er det, vi håber, at AGF gør en dag ikke ved Silkeborg. Og når det endelig sker hver 10 år eller et eller andet, så er vi så glade, ikke? Så der var simpelthen bygget et stort, stort fjendskab op mellem jøder og samaritanere. Så der er noget forkert her ved, at en jøde taler med en samaritaner. Men ikke nok taler en jøde med en samaritaner. Den tredje fejl er, at en rabbiner, en mester, en lærer i loven, Jesus, taler med en, hvad skal man sige, let levende kvinde. Lad os sige det sådan. En promiskuøs kvinde. En, der havde mange partnere. Vi ved ikke præcis, hvordan, men vi får mere at vide om det senere. Det var også helt galt. Det var helt utænkeligt. Hvad er han for en mand, der vil udsætte sig selv for den skam i sit liv? Ved at tale med hende. Fjerde fejl. Hun går ud og henter vand i middagssæden i den 6. time, altså kl. 12. Det var der ingen kvinder på det her sted, der ville gå ud og hente vand der. Det var alt for varmt. Men det gjorde hun. Hvorfor det? Fordi så kunne hun være alene. Hun var skamfuld. Hun blev udskammet af sin landsby. Så hun blev så gået ud til brønden, når de andre kvinder ikke var der, for de sladrede om hende. Femte fejl. De taler forbi hinanden. Det er din historie. Jesus, han taler om noget åndeligt, himmeriget, gudsriget, når han taler om levende vand. Men kvinden, hun taler om det konkrete vand. Hun skal hoppe sin spand og slippe hjem. Og hun siger, hvordan kan du få give mig levende vand? Du har ikke engang spand med Jesus. De snakker fuldstændig forbi hinanden. De fleste i det her rum er gamle nok til at vide, hvad der sker, hvordan samtaler er, hvor en mand og en kvinde taler fuldstændig forbi hinanden. Er I med? Det er det, der sker her. Det er fejl nummer fem. Det er en af de mest almindelige af de her fem fejl, ikke? Så alt er galt i den her beretning. Alt er galt. Hvad gør Jesus ved det? Og det skal vi se, når Johannes fortæller videre. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom så ud med ham. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har 5 mænd, og den du har nu er slet ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbe ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbe faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbe ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Der sagde du noget sandt, siger Jesus til kvinden. Det skal ikke høres sådan på den her måde. Du sidder bare og lyver, og nu siger du noget sandt. Nej, det er Jesus, der bliver begejstret. Fordi han ved, at kun sandheden sætter fri. Kærlighed kan alt. Det kan rumme alt, tåle alt, udholde alt. Men kærligheden sætter ikke fri. Det gør kun sandheden. I Bibelen er kærlighed og kendthed ofte knyttet sammen. I Johannes evangeliet kapitel 17 står det, jeg vil gøre dit navn kendt, sådan siger Jesus, altså om faderen. Jeg vil gøre dit navn kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem. Kærlighed handler om at være kendt, være set og være elsket. Men sandheden skal til os. Jesus siger i kapitel 8, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Se, hvis vi bliver overladt til os selv som mennesker, uden Guds rige kommer, uden nogen gør noget, så vil der ske det her for langt de fleste af os. Enten vælger jeg sandheden om, hvem jeg er, med min skyggeside, det jeg skammer mig over. Og så er der ikke nogen, der vil elske mig. Eller vi tænker modsat. Jeg vil stå ved, hvem jeg er, med min skyggeside. Og så må jeg undvære kærligheden. Eller jeg må hellere skjule de sider af mig selv, jeg skammer mig over, så nogen dog vil elske mig og acceptere mig. Vi tror altså, at vi skal vælge mellem kærlighed og sandhed. Sådan oplever vi det som mennesker i den verden, vi lever i. Og hver dag tager mennesker i vores verden, os her, valg, hvor vi vælger mellem kærlighed eller sandhed. For vi kan ikke få den bro bygget. Men Jesus gør det modsatte. Den her kvinde, hun siger pludselig noget om sig selv, som er helt virkeligt. Og Jesus siger til hende, der sagde du noget sandt. Bliv ved med det, for når du taler sandt om dig selv, vil du træde ud af skam og ind i virkeligheden. Og der kan du modtage min kærlighed. Hun fik lov at erfare det, som mennesker altid har erfart omkring Jesus. At hos ham kan jeg være helt sand om, hvem jeg er, også med min skyggeside. Også de ting, jeg ikke skulle have gjort. Også det, jeg skammer mig over. Også de sår, jeg har. Og være elsket alligevel. Jesus siger ikke til hende, du er god nok. Det er det et frygteligt udtryk, for når man er god nok. Når han siger til hende, du er værdifuld. Og det er noget andet, end at være god nok. Man kan sige, at Jesus siger, du er ikke god nok, det bliver du aldrig. Men du er elsket alligevel. Du kan ikke modtage den kærlighed, uden at komme ind i sandheden. Kun i sandheden om, hvem vi er, kan vi blive elsket som den, vi er. Ellers så beder vi Gud og andre mennesker elske noget, som vi ikke rigtig er. Skam. Det er ved skjule sig det er ikke at vise, hvem vi er. Det jeg tænker, hvis jeg viser, hvem jeg er, og hvad jeg egentlig har, så vil alle flygte fra mig. Det er en meget negativ kraft i et menneskes liv. Det er en frygtelig kraft i vores liv. Og den var der ikke, som vi så før faldet. Skam kan gøre mig selvdestruktiv. Skam kan få mennesker til at skære i sig selv. I sidste, yderste konsekvens og forsøge at tage deres eget liv. Skam kan gøre mig aggressiv over for min omgivelser. Skam kan gøre, at jeg hele tiden bebrejder andre. Eller taler om min fortid, hvis bare det havde været anderledes. Hvis bare mine forældre, hvis bare det, hvis bare. Det er der helt fra starten af i Bibelen. De skjuler sig, de skammer sig. Gud kalder på dem. Og Gud spørger, har I spist af det træ, I ikke må spise af? Og Adam siger, det var Eva. Han bebrejder den anden, ikke? Og hun siger, det var slangen. Det er en dyb dynamik, som skammen skaber i vores liv. Det kan gælde hele samfund. Efter 1. verdenskrig, så sluttede man fred i Versailles. Og franskmændene og englænderne var sejrherrerne, og tyskerne var taberne, som bekendt. Og der blev Tyskland detroniseret. Man pålagde dem en enorm gæld, de skulle betale. De aldrig ville kunne betale. Fordi sejrherren skriver historien. Så tyskerne bar meget skam i årene efter 1. verdenskrig. Som folk. Det var skamfuldt at have lidt det nederlag og blive behandlet på den måde af sejrherrerne. Og kraften i den skam forstod en ung korporal fra Østrig, som hed Adolf Hitler. Og han sagde til tyskerne, I behøver ikke at skamme jer. Det er de andre, der skal skamme sig. Det er jøderne. Det er dem, der skal skamme sig. Så folk, der havde været naboer og gået i skole sammen i Tyskland, jøder og ikke jøder, gik pludselig over til deres jødiske naboer, som de havde leget med, og smadrede deres vinduer på krystalnatten. Gik amok i blodros, som det skete i nazismen. Det er kraften i skam, når vi ikke bliver sat fri af den. Og når kulturer og nationer ikke bliver sat fri af den. Og Jesus siger, du er nødt til at begynde at tale sandt om dig selv. Og sandt om, hvem Gud er. Og der begynder rejsen fra skam og ind i frihed. Der er også andre end Jesus, der taler ind i skammen. Masser af personligheder, kulturpersonligheder og medierne, der har noget at sige. Nogle af dem siger noget helt andet, end Jesus siger. Jeg læste det her i Stiften, vores lokale avis her. Der er der en gade street art kunstner. Hun har været i TV2 også, hun hedder Francesca Pavia. Nogle af jer har måske set udsendelserne med hende. Hun skriver sådan her om sig selv. Det er hendes reaktion på den her skam, tror jeg. Engang cyklede jeg forbi dronningens slot Marselisborg i Aarhus. Og mens folk stod og ventede på dronningen ved indgangen, der råbte min kæreste til dem, nu kommer dronningen. Og jeg vinkede til dem på kongelig maner. For jeg er dronningen i mit liv, skriver hun. Jeg tager magten tilbage til mig selv. Derfor skrev jeg også, og så henviser hun til noget gadekunst, hun har lavet. Gud er stor, men du er større. Jeg bestemmer over mit eget liv. Jeg underlægger mig ikke Gud, konge, fædreland, religioner eller andre ting, offentligheden mener betyder noget. Sådan. Det er jo også en måde at gå til det på. Det er en livsfarlig måde. Det er et helt andet evangelium, og det er falsk. Jesus siger noget helt andet. Han sagde til kvinden, hent din mand. Vis mig dit liv. Når det er sådan, det ser ud, jeg elsker dig alligevel. Og jeg har levende vand med til dig. Fra himlen. Og når det kommer løs i dit liv, så vil det rende som en kilde, der bliver ved. Og han siger ikke til hende, du skal være dronning i dit eget liv, som den her gadekunstner. Han siger til hende, det er okay at være en helt almindelig kvinde i Samaria, der går op til brønden efter vand. Det er okay. Du behøver ikke at være dronning i dit eget liv. Men jeg, siger Jesus, er verdens konge, og jeg kan blive konge og herre i dit liv, i dit hjerte, og give dig levende vand. Det er noget andet for jer mænd, sikkert. I bliver ikke tiltalt, at nogen siger, at I kan være dronning i jeres eget liv. Men så er der andre ting. Macho-programmer. Alle mulige budskaber om, hvis du gør det her. Hvis du lykkes med den her Iron Man, eller hvad det nu er, så kan du være den der rigtige mand. I dag siger Jesus, det er okay, bare være dig. Jesus, han havde ikke den her skamfølelse, for hans far i kraft af Helligånden var altid hos ham. Han var Guds søn. Men han kendte til at blive udskammet, at andre skammede ham ud. Til sidst så blev han så udskammet, at han blev korsfæstet, for det var den måde, man udskammede folk for alvor i Romerriget. Det var, man lod dem dø på et kors, nøgne, i timer og dage smerte, indtil man døde, offentligt til syne. Det var den ultimative udskamning. Det henviser Hebræerbrevets forfatter til, når han siger i kapitel 12, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hvad var det for en glæde, for der var så stor for Jesus, at han udholdt udskamningen for vores vegne. Det var netop den glæde, som den dag gav sig udtryk ved, at han sagde til den kvinde, der er levende blandt enhver, der tror på mig, der vil leve med mig, der vil dele sit liv med mig og invitere mig ind, vil møde den glæde. Det var den glæde, Jesus havde i hjerte og i tanke, da han udholdt korsets skam, udskamningsstødet på Golgata. Og han gjorde det for os. Lad os se, hvad der sker med den her kvinde, som starter med at gå ud til brønden i middagsheden for at være alene. Og Jesus' disciple var som bekendt ud at hente mad i mellemtiden. Ej, hvor gik de glip af meget den her dag, hva'? Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Det var det, jeg sagde. Det var skamfuldt. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Det var det, Kristus sagde om skam. At vi bliver tavse, vi skjuler os. Det gjorde disciplene også. De synes, det var pinligt og skamfuldt, at Jesus var alene med en kvinde. Det kunne man ikke i den kultur. De kunne ikke finde ud af at få det sagt. Kvinden lod sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus, altså Messias. Ham, der skal komme. Og de gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Kvinden lader sin vandkrukke stå. Johannes er en fantastisk historiefortæller. Hun var gået ud til brønden den morgen med sin vandkrukke for bare at få det vand, der kunne være i den. Og i sin skamfuldhed gemme sig og løb tilbage med det, i håb om ikke at møde nogen, der vil se ned på hende. Hun ender samme dag med at lade krukken stå. Det er ligegyldigt med den krukke. For nu har hun mødt noget andet, noget langt større, et helt nyt form for liv. Og den kvinde, der normalt skjuler sig og går langs væggene, hun løber ind midt i landsbyen og råber, kom med ud til brønden. Kom med herud, for jeg har mødt en, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og det vi skal høre, når hun siger det, det er, at han har fortalt alt, hvad hun har gjort. Også det, hun ikke skulle have gjort, uden fordømmelse. Uden udskamning. Hun har i Jesu blik mødt en, der kendte hende fuldt ud. uden at føle sig skamfuld. Og det er kun hos Jesus, at sandhed og kærlighed mødes på den måde. Og der mødes det så også virkelig hos ham. Og hele landsbyen skal ud og møde ham. Og finde ud af, hvad det er for noget med ham, der har fortalt hende alt om, hvem hun er. Jeg ved, hvad de har tænkt. Hvilket show de har været. Jeg ved det ikke. Det var en skæbne dag for den her by, landsby i Samaria. Hvad betyder det her for os i vores rejse fra skam og ind i frihed i vores liv? Det betyder, at vi må opgive en falsk modsætning mellem sandhed og kærlighed. Det er ikke et enten eller. Vi kan over for Jesus og i troen på ham være helt sande om, hvem vi er, og stadig blive elsket. Det betyder også, at vi kan lære af kvinden at fordele vores historie. Få sat ord på, hvem vi er. Helt konkret, hvem kender dig? Både med dine skyggesider og din lysside. Er der nogen, der får lov at se den, du er? Ellers skal du få taget det skridt. Du skal finde den person, du er tryg ved. Vi kan have skam i vores liv, som er grundlagt så tidligt og er så smertefuldt, at vi måske har brug for at snakke med en terapeut eller en præst for at være trygge nok. Så er det, vi skal gøre. Men mange af os vil kunne finde den tryghed hos gode venner. Så er rejsen i gang fra skam og ind i frihed. Jeg kan huske en gang, jeg havde en samtale, hvor en kom til mig og sagde, jeg er et frygteligt menneske. Jeg kan huske, jeg spontant råbte nærmest, helt uden at tænke mig om, så er vi to! Og vedkommende blev nærmest aggressiv. Nej, jeg var i hvert fald ikke lige så frygtelig, som han var. Men langsomt blev vi kendt med hinanden. Og kendt med ham, som kender alting. Punkt 1. Opgiv den falske modsætning mellem sandhed og kærlighed. Hos Jesus hænger det sammen. Det næste. Fordel, hvem at det jo er. Også de ting, som kan være skamfulde. I stedet for, du er tryg og har tillid. Og det tredje. Drop alt, der hedder god nok. Mindre god, mere god. I midten i dag, endnu bedre i morgen. Og smag på ordet værdifuld. Værdifuld handler om at blive fyldt af noget andet end mig selv, der giver mig værdi. Og det er det vand, det er det levende vand, Jesus taler om i dag. Og det er noget helt andet end at være god nok. For god nok, det bliver vi aldrig. Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske far. Nogle af os er måske kommet i dag med en tom krukke. Vi har slæbt os herned. I håb om, at vi kunne få den krukke ned i den brønd. Og tage lidt vand med hjem. Og i hvert fald ikke have det værre, end vi allerede havde, da vi kom. Men du har så meget mere til os. Du har en kilde af din kærlighed, af din helligånd. som kan bryde ud i vores indre. Fordi du både kender os fuldt ud og elsker os. Giv os mod til at tage de første skridt. Måske for nogle af os meget svære skridt. For ikke at være kendt til at blive kendt. Giv os mod til at se sandheden om os selv. At vi har sår. At vi har gjort nogle dumme ting. At vi ikke kan kontrollere alting. At livet ikke er på den måde. Og det er ikke et problem for dig, Jesus. Jeg beder om frihed, barmhjertighed og nåde for alle de os, der er skamfuldt. Jeg beder om, at vi bare må mærke den følelse af skamfuldhed, hvis den er der. Men som Kristus sagde, vide det ikke er sandheden om, hvem vi er. Fordi vi er værdifulde, fordi du har fyldt os med dig selv. Jeg beder for de jeres, der har prøvet at blive udskammet. Måske siden vi var børn. Og jeg beder for de jeres, som det går op for i dag, at vi har været med til at udskamme andre. Kom med barmhjertighed, nåde, fred. Jesus siger, den som tror på mig fra hans eller hendes indre, skal der rinde en kilde af levende vand. Og den, der drikker deraf, skal aldrig i evighed tørste. Du den går, du den samme i går i dag til evig tid, Jesus. Du kan møde os fuldstændig, som du mødte den her kvinde. På præcis samme måde. I sandhed og kærlighed. Det kan du, fordi du udholdt korsets skam. For at vi ikke skulle leve som de skamfulde, men som elskede børn. Og have værdi hos dig og for hinanden. Jeg bliver mindet om et afsnit i Skam. Jeg tror, det er første sæson, afsnit 9, hvor Isak siger til Eva, vi er bare det, vi gør. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Du er ikke bare det, du gør. Det, der lykkedes eller ikke lykkedes, som du er skuffet over. Du har værdi, fordi du er værdifuld, fordi du er blevet fyldt med noget af Gud selv, af hans kærlighed. Så hvis du har den stemme af præstationen, er jeg skulle lykkedes, så sig til den stemme, at den skal vige, så du kan høre den anden stemme. At du er værdifuld. At du er elsket. Du er ikke bare, hvad du gør. Hvad der lykkes, og hvad der ikke lykkes. Det er ikke sandt. Jesus siger, sandheden skal gøre jer frie, og I skal være virkelig frie.